Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je Šetnja, Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Konačno došao i taj dan kada je sunce od ranog jutra i kažu bit će narednih dana sve toplije i sa dosta više sunca. 12 stepeni u ovom trenutku i u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu. Doduše na Koponiku je samo minus jedan i kažu da je jutros provejavao sneg. U ostalim delovima zemlje preko 10 stepeni temperatura za sat. A što se tiče naredna dva sata našeg prepodnevnog magazina, donosimo nekoliko tema i više gostiju će proći kroz nas studio. Na početku ćemo govoriti o novom pilot projektu koje je najavilo Ministarstvo prosvete. Pilot projekat koji bi trebalo da počne u septembru, više od 200 škola širom Srbije. Jednosmenska nastava, dakle po čemu se, kako će ona izgledati i po čemu se razlikuje od postojećeg boravka ili postojeće celodnevne nastave, koje sve aktivnosti će biti ponuđene učenicima, o tome ćemo razgovarati sa gospođom Jasminom Đelić, načelnikom odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava u Ministarstvu prosvete. U rubrici Pogled u svet danas govorimo o Grčkoj u godini parlamentarnih, kao i izbora za Evropski parlament, a nakon rešenog pitanja Severne Makedonije. U ovom delu emisije pomoći će nam naša dopisnica iz Atine Majda Šimonec. Veliki trgovinski lanci koji rade u više država uvek traže i lokalne dobavljače koji mogu da garantuju kvalitet proizvoda i redovne isporuke. Saznajemo kako to kod nas funkcioniše u oblasti poljoprivrede. Tokom emisije najavit ćemo i predstojeći Vitez Fest, za vikend na Kalemegdanu će biti održan, a emisija koja kuda u nedelju vas vodi u Staru Pazovu i priča, kažu Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić, veliku priču o maloj privredi. Na izvestan način zaštitnom znaku te opštine još od 70. godina prošlog veka. Danas ćemo slušati deo iz ove emisije. Do podne sa mnom i sa vama ton majstor Žarko Boban, producent Srđan Manojlović, muzički urednik Nataša Mančić. Call it a mom's adoration, foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there, going through frustration, clean-minded, child of all, unmarried, thing made them air. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna make a come, you well prepared. No, mama, you never said tear, cause you have said things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you.
Časova 12 minuta, Radio Beograd 1, kao što sam najavila, govorimo o novom projektu Ministarstva prosvete, jednosmenskoj nastavi, celodnevnoj ili jednosmenskoj nastavi, o čemu se radi, kako će izgledati, koje aktivnosti će biti ponuđene deci, po čemu se razlikuje od postojeće celodnevne nastave ili od boravka. To ćemo sve saznati od naše gošće, načelnica odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava Ministarstva prosvete, Jasmine Đelić. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste pozvali.
Dakle, o čemu se radi?
Dakle, ministar Šarčević je pokrenuo pilot projekat sa ciljem da obogati rad škola koje u ovom trenutku rade u jednoj smeni. Želim da napomenem da mi imamo nešto manje od 1300 osnovnih škola. Mnoge od tih škola imaju i svoje izdvojene odeljenja. Pa kada smo razvijali ovaj projekat, pre svega smo mislili i na izdvojena odeljenja osnovnih škola koje se nalaze u selima. Mi imamo matične škole koje imaju i po 10 izdvojenih odeljenja i po pravilu u tim izdvojenim odeljenjima nastava se završi u prvoj smeni i škola se zaključava, školska kapija takođe. Mi želimo da s takvom praksom prekinemo. Želimo da reafirmišemo vaspitnu ulogu škole i da deci ponudimo dodatne obrazovne sadržaje, zato i kažemo obogaćena obrazovno-vaspitna podrška. Znači, želimo da naši učenici ne čekaju to poslednje zvono u 2 sata i da vrlo rado idu kući, nego želimo da ih dovedemo u tu situaciju da oni posle 2 sata ostaju u svojoj školi, da u školi uče, da se zabavljaju, da imaju svoj hobi, da imaju određene sekcije, imaju neke aktivnosti koje ne mogu da dobiju privatno jer roditelji ne mogu da plate. U celini ovo što mi radimo odnosi se na svu decu u osnovnoj školi, a ne samo na prvi ciklus, odnosno na male od 1. do 4. razreda koji sada imaju nešto što bi se zvao celodnevni rad u školi ili produženi boravak.
Da. I to se negde uklapa i svakako odgovara i svim onim roditeljima koji imaju radno vreme do 16 ili do 17 časova i onda deca kad izađu iz škole u 1, u 2, kao što kažete, zaista jesu sama kod kuće, mislim, dakle na decu malo stariju, dok im roditelji ne dođu s posla.
Mi samo ne bismo voljeli da roditelji razumeju da mi pravimo čuvalište za veliku decu. I dalje smatramo da roditelji treba da pomažu deci u razvoju samostalnosti. I da deca ne treba da se plaše da ostanu u kući sama ili da se vrate iz škole pa da budu sama. Mi želimo da pomognemo da ona, da deca obogate svoje slobodno vreme, da ono bude pravilno iskorišćeno, da mogu da ne samo da se zabave, nego i da uče i da dobiju pomoć u učenju. Vi sami vidite po rezultatima brojnih istraživanja i svedoci smo, svakodnevno nas okružuju deca i naša deca i prijatelja i komšija, da deca imaju probleme u učenju, probleme sa učenjem kao procesom. Mi želimo i da to ponudimo deci, da uče u paru, da uče jedan na jedan sa nastavnikom, da imaju mentorsku pomoć nastavnika iz grupe prirodnih predmeta, iz grupe društvenih predmeta, iz jezika. Pozvali smo određene muzičke škole da svoje sadržaje, znači redovne programe muzičkih škola, ponude školama koje su u selima. Roditelji iz sela ne mogu decu da vode u gradu u muzičku školu. Zašto ne bi dva nastavnika iz grada tri puta nedeljno došli u neku seosku školu? I to da sve bude besplatno za decu.
Znači neće se ništa plaćati. E sad, koje aktivnosti će deca imati? Hoće li to zavisiti od škole do škole i koliko aktivnosti će po školi biti? Kakav je plan za sada?
Da bismo izbjegli pogrešno razumevanje ovog pilot programa, jer smo čak se suočavali s tim da sam ja morala da objašnjavam da to nije produženi boravak ili celodnevna nastava, mi smo formirali jednu radnu grupu koja je razvila ideje za nekih oko 50 različitih aktivnosti, programa ili modela, šta jedna škola može raditi u obogaćenom jednosmenskom radu. Naravno, mi ne želimo da škole samo uzmu sa liste, iako im, na primjer, ne odgovara. Sada u maju mesecu će biti sastanci na regionalnom nivou sa selektovanim školama, sa onim školama koje su predložene da uđu u ovaj pilot projekat, da one pogledaju tu listu tih naših 50 predloga i ako smatraju da se neki od tih predloga da ga treba adaptirati u skladu sa specifičnostima škole, e to tek to prihvatamo kao dobru praksu i mi ćemo sada puno poverenja dati našim školama da one konkretizuju te naše ideje koje smo im dali.
Kako su škole selektovane na osnovu čega? Pomenuli ste dakle seoske sredine.
Vodili smo računa upravo o tome, o poziciji škole, da ne bude samo usmereno ni na gradske ni na seoske, nego i na male gradske, na male seoske škole, na velike seoske škole. Škole koje imaju dovoljno prostora da posle jednosmenskog rada mogu deca iskoristiti različite vrste prostora, kabinete, galerije, sale za fizičku ili za druge aktivnosti, vanškolski prostor, mislim na dvorišta koja se mogu koristiti za oblikovanje nekih aktivnosti. Sada mi je, na primjer, Teniski savez Srbije ponudio da u okviru ovog projekta u 50 škola uvede besplatne časove tenisa. Znači, to možemo raditi samo onim školama gde postoji mogućnost da oni doniraju teniske terene.
U kojima imaju i veliko školsko dvorište,
tako je.
Onda catering, kuhinja, pretpostavljam
je to. Ideja nam je da u što većem broju škola koje su u ovom pilotu, deca imaju besplatan obrok, odnosno da ne idu kući pa da se vraćaju. Pre svega i zbog bezbednosti dece. Direktori škola su već obavili razgovore sa jedinicama lokalnih samouprava. Najveći broj jedinica tih lokalnih samouprave su spremni da obezbede catering ili obrok. Mi čak imamo i dosta škola koje su morale da zatvore kuhinje i trpezarije. Sada je prilika da ih oni reaktiviraju. I naravno da će ministarstvo podržati ponovno zapošljavanje u okviru ovog pilota i kuvara i servirki. Jer mislimo da je to dobro, da oni kada su u školi ceo dan praktično ostvare sve svoje potrebe koje imaju. Međutim, ukoliko ne budemo uspjeli da obezbedimo ishranu u svim školama, analizirat će se stanje. Ako je škola u centru sela i ako sva deca žive u blizini škole, nije ni veliki problem da deca odu u kući, da ručaju i da se vrate na popodnevne aktivnosti.
Koliko škola je za sada na tom
spisku? Do sada smo selektovali 240, ali ne škola, nego objekata. To je manje matičnih škola, zato što su neki objekti pripadaju i tim matičnim. Mislim da ćemo oko tog broja otprilike startovati 1. septembra. Nije isključeno da se broj poveća, ali moram da kažem da smo ograničeni finansijskim sredstvima, zato što to znači zapošljavanje jednog broja novih ljudi. Neće to biti na nivou objekta, da kažem, kako mi to kažemo žargonski, ceo čovek ili cela puna norma, ali će negde i toga biti, negde će biti trećina norme, negde 50% norme. Moramo voditi računa sad
to u ovim uslovima. To sam htela da pitam, da li postoji dovoljno kadra za to ili će novih biti?
Mi kadar imamo, potrebna su nam sredstva. Moram da kažem da mi praktično u ovoj školskoj godini, narednoj 19. i 20. ćemo dobiti u ovom pilotu mnogo važne podatke da vidimo da li ono što je strategijom obrazovanja do 2020. godine projektovano, a nije realizovano moguće. U strategiji piše što veći broj škola u jednosmenskom radu. I mi sad, ali nije objašnjena održivost u strategiji i nisu finansijski efekti prikazani. Mi sad u ovoj godini imamo priliku da dođemo do svih tih podataka.
Kada smo najavili temu, javilo se dosta slušalaca da pita da li će ovako nešto zaživjeti u školama koje već imaju, na primjer, boravak ili u školama u kojima nije postojala ta cjelodnevna nastava,
znači,
ili boravak.
Dobro, nema, apsolutno nisu vezane stvari. Ako u školi postoji produženi boravak ili cjelodnevna nastava do četvrtog razreda, oni nastavljaju da rade. Ta ista škola može ući u pilot projekat obogaćene podrške i ta obogaćena podrška će se odnositi i na tu decu, a i na starije učenike. Tako da želimo da to bude fleksibilno, da jednostavno ne bude zabranjeno deci da iz grupe produženog boravka ili celodnevne nastave, kad im je slobodno vreme, ono između dve smene, priključe se nekim aktivnostima koje postoje u školi.
Koje su to aktivnosti ponuđene? Da čujemo šta je to, da bismo
Mi smo ih grupisali u nekoliko kategorija. Podrška u učenju, već sam to rekla. Znači, bukvalno podrška u učenju, savladavanju određenih tema ili sadržaja iz pojedinih nastavnih predmeta. Želimo da nastavnici tokom takvog zajedničkog rada sa učenicima rade drugačije nego što se to radi na časovima. Onda slobodne aktivnosti, one koje do sada nisu postale u školi. Da li su slobodne, kulturne? Imamo dosta ideja koje smo razvili kao drama u obrazovanju. Zdravstveno-higijenske navike, očuvanje mentalnog zdravlja, pravilna ishrana, učenička zadruga i aktivnosti u okviru učeničke zadruge, lekovito bilje, izrada sapuna, izrada parfema, izrada ekoloških igračaka, proizvodnja organskog povrća. To već imamo proverene dobre prakse u pojedinim školama koje su ranije razvijane u okviru nekih projekata, tako da gotove elaborate tih škola mi nudimo sada školama u pilot projektu, koji će odlučiti hoće li u to da uđu ili ne. Ono što je mnogo važno da sada kažem, jeste da mi želimo da roditelji pravilno razumiju rad učeničkih zadruga i preduzetništva. Da li su u ovom projektu ili u bilo kom drugom. Deca neće raditi za školu. Radit će da bi razvijala svoje kapacitete i znanje i veštine, i kao proizvod tog njihovog rada da vide neku korist koji će opet biti za njih. Za njihov napredak, za njihovo učenje, za njihovo druženje u školi.
I to delimično u nekim, dakle, segmentima ovaj projekat podsjeća na povratak onih starih dobrih sekcija. Govorim, dakle, u onom starom periodu obrazovnog sistema od pre nekoliko decenija, kada su postojale raznovrsne sekcije, kada je postojalo i domaćinstvo, za kojim mnogi roditelji kukaju, jer iz domaćinstva su se upravo te neke veštine i znanja su se učili i sticali.
I to smo ponudili. A u okviru domaćinstva i kulinarstva. Mi želimo, možda će neke škole upravo to da izaberu, pa u tom gradu ako postoji ugostiteljska škola i neki nastavni kuvar, on može te elemente kulinarstva i zdrave ishrane, pripreme jednostavnih obroka učiti decu. Moram da kažem da to neće biti, programi će biti tako razvijani da ne mora da znači da dete svakog dana treba da ide popodne. On može iz jednog programa tokom godine izlaziti i ponovo se u program vraćati. Važno je da ne bude, da se ne razume kao dodatno opterećenje dece. To ne znači da ako se uključi u određeni program da će morati da napusti muzičku školu, klub u kome nešto trenira, biraće onoliko koliko odgovara detetu. Tražit ćemo da svaka škola dobije mišljenje, pozitivno mišljenje saveta roditelja i učeničkog parlamenta, i za svako pojedinačno dete saglasnost roditelja za uključivanje u aktivnosti.
Svakako. Šta još možemo da očekujemo od projekta? Dakle, od septembra?
Od septembra, eto, bit će prilike, možda da tada pričamo i o prvim primjerima dobre prakse. Mi ćemo na sajtu ministarstva već 1. septembra imati kompletnu ponudu da se zna u Republici Srbiji šta se u kom od ovih do 240 objekata radi, šta ta škola nudi. Pratit ćemo ove aktivnosti. Ne želimo da se na bilo koji način to iskarikira ili pokvari ideja, da se, na primjer, ona razume, eto, prilike za zapošljavanje novih nastavnika, eto, prilike za čuvanje dece koja su nesamostalna. Mi to ne želimo. Želimo da reafirmišemo vaspitni rad škole, da nam se deca i roditelji vrate u škole i da škola bude mesto učenja, a za neke sredine jedino mesto kulturnog i kulturnog događanja.
I kvalitetno provođenje slobodnog vremena zapravo.
Da, upravo tako.
Hvala vam što ste bili gošće Radio Beograda jedan danas, pa se vidimo negde početkom školske godine sledeće da vidimo kako se funkcioniš.
Rado.
Jasmina Đelić, načelnica odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava Ministarstva prosvete, bila danas sa nama u studiju 10:25 Radio Beograd 1.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it. Crying out loud, the love that I was giving you was never in doubt. Let go your heart, let go your head, and fade out. Let go your heart, let go your head, and fade out. Babylon, Babylon. Saturday.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Lagunoa, 10. maja, izvodi muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, plazma 300 grama, plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Gost Radio Beograda, predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić. U središtu pažnje, Kosovo i Metohija između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plata i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguće dijalog vlasti i opozicije? Ja sam Nataša Raketić i bit ću sa vama od 17.05.
Talasanj.
Prvi program Radio Beograda.
25 minuta do 11 časova slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Četvrtkom u vreme uvek naša stalna rubrika Pogled u svet. I naš pogled danas ide ka Grčkoj i ka Atini. I da ne ostanem dužna što se tiče temperaturnih podataka, da u Novom Sadu je 13, u Beogradu i Nišu 14 stepeni i kad smo kod vremena opet pogled ka Grčkoj, upravo zbog jučerašnjeg vremena i groma koji je udario negde u blizini ili u okviru Akropolja, naša koleginica Majda Šimunec je u Atini. Majda, dobar dan, i pretpostavljam da je sada sve u redu, a kako je sa povređenima od juče?
Sve je u najboljem redu, 18 stepeni danas u Atini, sunčano, mada se nešto za popodne najavljuje neka kišica, ali kao što si rekla Tanja, juče se dogodio taj incident, da tako kažem, nevreme je bilo u centru grada, zahvatilo i arheološko nalazište Akropolj i usled udara groma u omanju zgradu gde je smeštena biletarnica. Dve zaposlene žene su lakše povređene. Kažu da se srušio zapravo krov, da je to usled toga došlo do povreda, letelo je staklo, kamenje. I dvoje turista u blizini, svi su odmah otpremljeni u bolnicu Evangelizmos. Turisti su ubrzo pušteni, žene nešto duže zadržane, ali nema većih problema, bar tako kažu informacije. Takođe, nema nikakvih oštećenja ni na arheološkom nalazištu koje je juče bilo zatvoreno. Danas se sve vratilo u, kako kažu, normalu. Turisti su tu, tako da se za sada sve odvija onako kako je već uobičajeno.
I što bi se reklo, na kraju se sve zaista dobro završilo,
dobro
na sreću.
Završilo, jeste.
E sad, ono zbog čega mi danas zaista gledamo ka Grčkoj jeste, dakle, ova godina koja je jako zanimljiva što se tiče grčke političke scene, predstoji izbori za Evropski parlament, ali i nacionalni izbori parlamentarni. Ajde da krenemo od ovih evroizbora, da li izlazak i na njih obavezan kao što je i na nacionalne?
Da, u Grčkoj izlazak na izbore, bilo da je reč o parlamentarnim, lokalnim ili izborima, kao što si rekla, za Europarlament, građanska obaveza i dužnost čije nepoštovanje povlači određene, da tako kažem, sankcije, odnosno administrativne mere, kao što su nedobijanje lične karte, pasoša ili nekog drugog dokumenta pod uslovom, naravno da ne postoji opravdan razlog za tajni izlazak, što mora, dakle, biti dokumentovano, na primjer, u slučaju bolesti i tako dalje. Dakle, Grci važe, Tanja, za narod koji izlazi na izbore u neko ranije, neko bi rekao i srećnije vreme, pre nekih 30 godina, izlaznost je bila preko 75%. Poslednjih decenija se to kreće negde oko 60%, mada kažu kada izbori nisu rutinski i kada se proceni da su jako važni i kritični, onda se po pravilu pojavi više birača. Kažu za ovu godinu, evo, sam si rekla da je ključ, da je izborna, dakle, 26. maja izbori za Europarlament i prvi krug lokalnih, nedelju dana kasnije u junu će biti juna održan drugi krug lokalnih, potom, kako najavljuje premijer Cipras, u oktobru i redovni parlamentarni izbori. Dakle, ova godina se smatra izuzetno važnom, naročito je to važno za novu demokratiju, za opoziciju, dakle za konzervativce iz desnog centra, jer kako je rekao i njihov lider Kirijakos Mitsotakis, ovi izbori poprimaju karakter referenduma, jer je, kaže, krajnje vreme da grčki narod konačno kaže i pokaže šta misli o aktualnoj vlasti levičarske Sirize. Samo da kažem da Grci glasaju gde žele, dakle, po izboru, gde se sami prijave. Dakle, može to u mestu boravka, u mestu gde su rođeni. Evo daću primjer, recimo, jedan državni službenik koji je sa Krita, a radi u Atini, može da odlazi kad god su izbori na Krit, za te odlaske na birališta, na biračko mesto unutrašnje, dobija i slobodne dane, a ako je mesto udaljeno, recimo, 200 km do Atine, jedan dan, od 200 do 400 km, dva dana, a sve preko 500 km i, kao što rekao, Kostreva, onda se dobijaju tri službena dana.
Da, jasno. Da se vratimo za trenutak, pa ćemo se, onda kasnije ćemo govoriti svakako o ovim važnijim redovnim parlamentarnim izborima, se vratimo na izbore za Europarlament. Koliko interesovanje izazivaju ovi izbori u Grčkoj?
Pa
koliko se same partije njima bave?
veoma se bave, veoma je zainteresovana i vlast i opozicija, jer će to biti svojevrsni, da tako kažem, test za obe političke snage, dakle ne presek stanja u društvu. Ispitivanje javnog mnjenja dosadašnja vezana za popularnost političkih partija idu u prilog opoziciji koja je, dakle, Novoj demokratiji, koja po nekim anketama idu 10% u prednosti u odnosu na Sirizu. Prava predizborna kampanja je u veliku toku i sve što se dešava i na političkoj i na medijskoj sceni u ovoj zemlji govori, moram da kažem, o jednoj izuzetno dubokoj podeli u grčkom društvu, o velikoj polarizaciji, što, kažu, naravno nije dobro. Statistika također govori da je ekonomski momenat prvi i odlučujući za glas na izbore za jednu ili za drugu stranu. Međutim, u grčkom slučaju smatraju da će itekako uticati i nacionalno pitanje vezano za nedavni sporazum sa severnim susedom i rešenju u vidu Severna Makedonije, koje u svojim predstavnim sporazumom znamo, ali također znamo da 70% Grka i dalje je protiv tog dogovora, tako da analitičari slažu da presta sigurno neće pomoći premijeru Ciprasu na predstojećim izborima. I jedna i druga strana, Tanja, koriste razne afere, skandale, da bi diskreditovali one druge, tako vlast ponovo reaktivira priču o Novartisu, navodno i umešanosti velikog broja političkih zvaničnika iz Nove demokratije u prethodnom mandatu, u ovu korupcijansku aferu, kako kažu, bili su uključeni navodno i bivši premijeri i ministri. Ta priča još uvek čeka, nije dobila svoj dijalog, verovatno će završiti na sudu. S druge strane, Nova demokratija insistira na financijskom skandalu Pecitis, takozvani, to ovih dana potresa vladu, reč je o spornom poslovanju Manolisa Pecitisa, koji je blizak Nikosu Papasu, aktualnom ministru za digitalnu politiku, inače bliskom saradniku premijera Ciprasa. Navodno su otkriveni neki računi, neka ogromna količina novca vezana za kiparske kompanije, pa se sumnja u njegovu umešanost i u, kako kažu, pranje novca i tako dalje za vlast. Naravno, vlast to odbacuje, kažu da nemaju dokaz. U svakom slučaju, ako Siriza doživi poraz u maju, još teže će biti na nacionalnim parlamentarnim izborima u oktobru. Za sada oni pokušavaju da obnove, kako kažu, svoje liderstvo na grčkoj levici, žele da pošalju snažnu poruku građanima sa hrabrom samokritikom i programskim proširenjem, zalažu se za široku koaliciju svih levih partija za stvaranje najšireg fronta svih progresivnih snaga u zemlji protiv krajnje desnice i politike neoliberalizma, jer žele da obnove značaj i svih pozitivnih efekata i mera koje je vlada donela za protekle 4 godine i da podsete grčki narod da su do juče bukvalno bili u mraku, u lancima štednje, u okovima memorandumske politike, a da je upravo Siriza bila ta koja ih izvela iz ovog, kako kažu, mraka i ekonomske krize. Rekla bih da ono što sada obećava opozicija, to je isto zapravo ono što je obećavala sadašnja vlast kada je bila opozicija. Prosto se sve vrti u tom jednom krugu. U ofanzivi je naravno i Kirijakos Mitsotakis, lider Nove demokratije. Oni obećavaju bolje danas za Grčku, smanjivanje poreza, žele, kažu, da manje opterete građane, smanjit će i porez na ukupnu imovinu za 30%, ono je ozloglašeni Enfija porez, zatim za preduzeća sa 28% na 20%, PDV sa 24% na 13%, zaposleće mlade da bi imali zdravo preduzetništvo, jer, kažu, Grčka zaslužuje bolje do ovog sada, a srednjoj klasi će vratiti sve ono što joj je oduzeto od strane Sirize.
Da, ono što pominješ da zapravo nude negde isto što su dakle, Cipras i sadašnja vlada, to je zato što su negde problemi i dalje, jel, postojeći i negde su istovetni, o tome se radi.
Ali se vrti u tom istom krugu, ali ipak činjenica je da je stavljena tačka na taj period od 8 teških godina ekonomske krize, da je nešto učinjeno i činjenica je da su se neke stvari promenile na bolje, ali sad pitanje je da li je to dovoljno za narod da dalju podršku Ciprasu ili će opet želiti da se vrate na staro, kao što je bilo do pre 4 godine kada su se, znamo, naizmenično smenjivali PASOK, dakle socijalisti i konzervativci iz Nove demokratije.
E sad, ukoliko bi došlo do pobede i vojstva Nove demokratije i najmlađeg lidera iz dinastije Mitsotakis, da tako kažemo, kako bismo onda Grčku mogli da očekujemo? Može li se to naslutiti?
Pa rekao sam šta on nudi, obećava, dakle, on čak kaže da će razmotriti i pregovarati obavezi da zemlja dostigne primarni višak od 3,5%, po nekim procenama to je previsoko. I kaže da ciljevi primarnog viška su previsoki i opterećuju grčku ekonomiju velikim nepotrebnim troškovima. On će to sve da promeni, ima sopstveni plan reformi. S druge strane, njegova sestra, inače bivši ministar spoljnih poslova Dora Bakojani, rekla da će on biti premijer svih Grka i da neće slediti politiku podela koja je toliko primetna poslednjih godina. Takođe kaže da će se osloniti na svoje snage, ali tražiće i najveći, najširi, kako je rekla, društveni politički konsensus i saradnju, jer očigledno je, to su neke opšte procene, da ako Siriza izgubi na parlamentarnim izborima u oktobru, najverovatnije će izgubiti. Međutim, malo ko veruje da će i u slučaju pobede opozicijno nove demokratije moći samostalno da formira vladu. Eto, to je taj problem koji čeka Grčku i, kažem, ne sluti na dobro, jer mnogi smatraju da će se situacija samo onda dalje komplikovati.
Hvala Majde puno. Bila je to
dakle
dopisnik RTS-a iz Atine Majda Šimunec. Eto, pogled u svet ovoga puta, čuli ste o Grčkoj u godini izbora za Evropski parlament i parlamentarnih izbora koji će biti održani u Grčkoj u oktobru. 13 minuta je ostalo do 11 časova. Ovo je magazin Šetnja, Radio Beograda 1.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi, da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto, ci sei te, ci sei te. Manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai, che succedesse proprio a noi, lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio, se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi. Ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia logico, per quanto io provi a
šest minuta je do 11 časova. Ovo je magazin Šetnja, Radio Beograda 1. Na 13 stepeni koliko je zabeleženo 10 časova u Novom Sadu, a 14 u Beogradu i Nišu. Mi ćemo u 11 slušati vesti na našem programu, onda ćemo u nastavku prepodnevnog magazina govoriti o saradnji velikih trgovinskih lanaca sa poljoprivrednim preduzećima i firmama. Nedelja viteštva je u toku, pa ćemo najaviti Vitez Fest koji će biti održan za vikend na Kalemegdanu. Naš sagovornik će biti predsjednik upravnog odbora Vitez Festa Zoran Mrđenović. I pred kraj emisije, odnosno u posljednjem delu emisije, negde oko pola 12, slušat ćemo deo iz naredne epizode emisije Koje kuda, koja je na programu u nedelju u 9:05 ovoga puta. Emisija je posvećena Staroj Pazovi. Podsjetit ću vas da su na našem programu, da je u našem programu od 12.15 magazinu u ovom trenutku, zatim familiologija od 15 časova novesti dana, a gost emisije u središtu pažnje koja je na programu svakog radnog dana od 14 časova, danas je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Dakle, u središtu pažnje Kosovo i Metohije između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plate i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguć dijalog vlasti i opozicije? Kako funkcioniše e-uprava? Kakav je odziv lokalnih samouprava u primjeni novih servisa i umrežavanju institucija? Sa predsjednicom vlade Srbije razgovarat će moja koleginica Nataša Rakitić. Vašoj pažnji svakako preporučujemo i ostale sadržaje i emisije dnevnog programa Radio Beograda 1 od 15.30 u sportski žurnal, od 18 časova pop karusel, Gile iz grupe Električni orgazam je gost naše Kaće Epštin. Uglavnom, budite uz Radio Beograd 1 i ovoga četvrtka.
Dream for me, for me.
Dobar dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili, ovo je magazin Šetnje, Radio Beograda 1, 11 je časova i 9 minuta. Veliki trgovinski lanci koji rade u više država uvek traže i lokalne dobavljače koji mogu da garantuju kvalitet proizvoda i redovne isporuke. Takva saradnja domaćim firmama i preduzetnicama obezbeđuje znatno širi krug potencijalnih kupaca, a trgovcima veću ponudu robe na rafovima. Potražili smo primer iz oblasti poljoprivrede i raspitali se kako to funkcioniše u Srbiji. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Proizvodi poljoprivrednog gazdinstva Dolovac iz Futoga kod Novog Sada uskoro bi mogli da uđu i na police trgovinskog lanca DM. Milenko Dolovac kaže da su se za mesto u najužem krugu potencijalnih dobavljača te firme kandidovali preko javnog poziva.
Organske voćne vrste, kruška, jabuka, breskva, malina, višnja i sad već prerađujemo kroz sokove. Imamo još jedan specijalitet, to ćemo ostaviti malo kao tajna, ali za sada su to organski matični sokovi, prirodni, prirodno ceđeni.
Kakvi su zahtevi ovog trgovinskog lanca i šta to menja u odnosu na postojeće parametre proizvodnje koje radite?
Ja mislim da je naš proizvod već za sada dovoljno dobar, naravno uvek ga može unaprediti se, uvek postoji stepenica više, mi ćemo to rado i prihvatiti, sugestije, tako da ćemo postići, ja mislim, jedan zaista vrhunski brend u Srbiji. To je bila i moja osnovna ideja kad sam mojoj porodici predložio da se bavim organskom proizvodnjom. Ušli smo u to veoma smelo, savladali smo, nabavili smo naših proizvođača za domaćem tržištu dobre otporne sorte, tako da ćemo, ja mislim, i postići ono što se traži od nas.
Čuli smo još 3 meseca, jeste spremni za sve što vas čekalo ta 3 meseca?
Da, mi smo već ovo radimo u posljednjih 2 godine, radimo preradu, voćnjaci su već u 6. godini, tako da ja se nadam da neće biti iznenađenja.
Da li je tačno da Srbija može da bude zemlja organske poljoprivrede i da li se organska poljoprivreda danas isplati u Srbiji?
Srbija ima ogroman potencijal, samo još uvek nema dovoljno razumevanja načinu plasmana organskog proizvoda. Mi kao proizvođači imamo veliki problem, ali niko ne želi da nas sasluša. Postoji jedan osnovni model u plasmanu. Ono što je postignuto kroz vaučare u turizmu, ono što je postignuto, to je moglo da se uradi i u organskom, da nam neko subvencioniše našu prodaju. Fantastično će biti radna mesta za sve mlade, jer će sebe pronaći, jer imaće mogućnost da plasiraju svoj proizvod. Ovako sada prepušteni smo surovom tržištu i jako nam je teško.
Puno hvala i srećan rad.
Hvala.
U ime trgovinskog lanca sa našim firmama i preduzetnicima koji su se plasirali u najuži izbor kandidata za potencijalne dobavljače, na kvalitetu proizvoda pre konačne odluke radiće tehnolog Marija Radojković.
3-mesečna konsultacija u svemu tome, uz jednu prednost, a to je da mi od vas ne tražimo nemoguće, nego ono što možete shodno vašim kapacitetima da izvedete, dobijete maksimalno proizvod kojim ćete biti i dalje vaši, svoji, autentični, a sa nekom možda inovativnom notom koju možda nemate mogućnost da sagledate sa vaše tačke gledišta i naravno standardi moraju biti ispoštovani, bez obzira koji je tip proizvoda u pitanju.
Uz podršku u radu na unapređenju kvaliteta proizvoda, kandidate za potencijalne dobavljače čekaju i predlozi za poboljšanje dizajna pakovanja, rekla nam je docentkinja Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu Tamara Panić.
Izuzetno važno za naše studente da svoje praktična znanja usavrše i da dobiju iskustvo. Ovo je jedinstvena prilika koju oni dobijaju da pokažu svoje kreativne potencijale i da doprinesu kvalitetu i pozicioniranju proizvoda naših odabranih proizvođača. Oni će biti pod mentorstvom docenta Slaviše Savića, koji ima puno iskustva u ovoj oblasti, tako da ste u dobrim rukama. Volela bih da i lično naglasim važnost ovakvih projekata, iz prostog razloga što ova interdisciplinarnost apsolutno je primer koliko je važno i značajno da za dobro preduzetništvo i za dobru ideju se udruže energije i da zajedno kreiramo fantastične proizvode.
Prema rečima Ane Žegarac iz Razvojne agencije Srbije, program za rad sa dobavljačima zvanično je podržala i ta agencija.
Bila je velika konkurencija, imali smo ideju prvo da 20-30 proizvoda samo uđe u inkubator, međutim, evo, kao što možete da čujete, 51 proizvod od strane 20 proizvođača i za nas je to bilo jako važno. Šta znači sinergija javnog privatnog partnerstva? To znači da je za nas bilo veoma važno da veliki strani trgovinski lanac zapravo može da podrži razvoj privrede, odnosno privatnog sektora u Srbiji. Da unaprede svoje proizvode, da poboljšaju svoje mogućnosti i da odgovore na zahteve tržišta, ne samo domaćeg, nego i stranog. A zašto je važno da proizvod dobro izgleda i zašto tu važan fakultet primenjenih umetnosti? Pa važan je zato što vi kao proizvođači ste vrlo ponosni na svoje proizvode i mi u Razvojnoj agenciji Srbije pokušavamo da se sa vama proizvođačima dogovorimo da ipak postoje neki načini da se vaš proizvod još dodatno unapredi, a ono što se iskreno nadam je da će ova vrsta inkubacije, odnosno ova vrsta inicijativa biti nastavljena i u narednim godinama. Razvojna agencija Srbije će biti tu da učestvuje u svakoj sledećoj inicijativi.
Kroz program za jačanje konkurentnosti privrede Srbije, DM-ovu inicijativu za rad sa domaćim dobavljačima pozdravila je i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID, poručio je Aleksandar Pavlović iz te agencije.
Projekat za konkurentnu privredu već skoro dve godine na tržištu se bavi podizanjem saradnje između privatnog, javnog i akademskog sektora u Srbiji da bi se podigla konkurentnost prehrambene industrije. Posebno ovaj segment organske, funkcionalne biohrane koji u Evropi, kao što i sami znate, raste, je interesantan nama i drugim akterima na tržištu. Nažalost, kod nas ne raste dovoljno brzinom jer se naše tržište ne razvija dovoljno brzo. Upravo je ovaj inkubator primer kako možemo da promenimo taj proces. Zapravo recept koji bi trebalo primeniti ne samo u ovom slučaju, nego i sa drugim retail lancima, kao i sa drugim činiocima na tržištima, da se našim preduzećima da sveobuhvatna podrška. Nije samo u pitanju pristup tržištima, u pitanju je i razvoj proizvoda, u pitanju su nove ideje, pristup kapitalu, razvoj brenda, razvoj ambalaže, marketinga. Sve su to usluge koje su ključne za neko preduzeće da uspe na tržištu i ostaje nam na kraju sada samo da poželimo sreću svima koji su ušli u inkubator i da vam kažemo da ste vi naravno inicijalna grupa kompanija, da će se na vama i učiti i da se nadamo da će i drugi pratiti vaš primjer u godinama koje dolaze.
Planirano je da naši proizvodi koji prođu završnu selekciju na rafovima budu od juna. Interesovanje domaćih kupaca koristit će se kao putokaz za plasiranje tih proizvoda u inostranstvo.
Take it on.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, nedelja Viteštva je u toku, a mi ćemo sada najaviti i Vitez Fest koji je planiran za vikend. Hadži Zoran Mrđenović, direktor Vitez Festa je sa nama, dobar dan i hvala što ste ovde.
Bolje vas našao, hvala što ste me pozvali.
Dakle, poslastica jedna za vikend, šta ste pripremili ove godine?
Pa ne mogu sad da vam kažem to u jednoj sekundi.
Mi ne imamo, morate u jednoj.
Imamo više od 1500 učesnika, očekujemo po danu više od 50.000 posetilaca, tako da ovo je najveći i najlepši festival u Beogradu. Da ne kažem, simbol Beograda je naš festival. Mi na našoj tvrđavi ćemo imati nekoliko sektora. I mogu da vam kažem sad generalno u kojim sektorima se predstavlja ceo festival. Znači mi imamo jedan veliki, to je možda najveći ovaj sektor, to je Vitez grad sa viteškim veštinama. Znači tu nam dolaze, to u stvari najlepši ovaj, i najkarakteristični sektor za festival. Tu nam dolaze fantastični ovaj, gosti. Dolaze nam iz Moskve jedan viteški klub koji se zove Konji Vain. To su vitezovi kneza Dimitrija Donskog koji će prirediti spektakularnu rekonstrukciju odbrane ruskog sela od napada mongolsko-tatarskih ovih hordi na konjima.
Mm-hmm.
I tu će učestvovati svi ostali vitezovi na tvrđavi. Znači to će biti ovako hit na festivalu, to će se desiti i u subotu i u nedelju i to će se sve odviti na konjima. Tako da ako niko nije video pravi spektakl viteški na konju u Beogradu, mora da dođe u subotu i u nedelju.
Pa Vitez Fest čini mi se jedna od retkih prilika da se tako nešto i vidi, ako ne i jedino.
Pa to ste vi rekli, a ja to potvrđujem.
Dobro, šta još?
Pa imamo divne goste, imamo jednu divnu vitešku družinu iz Češke, to je družina Zbukovika, oni će doći sa celokupnim kampom, sa nekoliko šatora, vidjet ćete kako se živjelo u srednjem veku. Inače, naši stalni drugari iz Poljske, Zakon Ricerski, Zimje Bečke, i oni isto imaju lukostreličarsku radionicu, prave tamo srednjovekovne novčiće, čak ove godine razmišljaju da dođu sa topom. Imaćemo jednu jako interesantnu družinu, oni su škotska pešadija, ali oni dolaze iz Belorusije.
Zanimljivo, da,
zašto to? Zato što u 17. veku Škoti, koji su se naseljavali na današnju teritoriju Belorusije, bili su na vojnoj službi kod istaknutih vladara i oni su u stvari od tad gajili i ostavili su svoju kulturu. Vidjet ćete kako su ti ratnici živjeli, voljeli, rađali se i umirali. Škotska pešadija pokazat će vam njihov arsenal oružja i kako nam istorijski način ga koriste. Govorit ću o karakteristikama nacionalnog kostima, crtama goštačkog karaktera, njihovim tradicijama u kulturi. Naravno, tu ćete vidjeti njihove igre i kako sviraju gajde. Naravno, da imamo i naše domaće ove družine. Oni su iz Jagodine, iz Beograda, iz raznih krajeva Srbije. Imaćemo fantastičnu ekipu sokolara. Znači, posetiocima će biti omogućeno da oni sami budu sokolari i da uživaju u ulozi nemanjičkog viteza kada im doleti soko na ruci.
Mm-hmm.
I naravno, tu su i škole mačevanja razne, tu su konjski klubovi, udruženja stripskih umetnika Srbije, oni će crtati vitezove. Pazite, ovo je samo jedan sektor, a ja mogu da vam kažem da imamo i divan program na Bini, imat ćemo više od, kažem, 1500 učesnika. Ove godine ćemo imati divan koncert Ansambla Renesans koji slavi 50 godina postojanja. Imaćemo jedan vrlo interesantan koncert Jovana Maljokovića, pošto će on najaviti njegov najnoviji album na Vitez Festu. I za one koji su ostali romantični i koji pamte neka druga vremena, ne znam da ste čuli za grupu Lutajuća srca. E pa oni dolaze na drugi dan Vitez Festa. Oni će pevati onu divnu pesmu Jefimija, Još malo i tako, sve ono što je nekad bilo avangardno u vreme Jugoslavije. To je ogroman broj učesnika. To su horovi, dečiji ansambli, folklorna društva, glumci. Dolazit će nam ovi glumci, mladi glumci koji su se sad probili u ovom filmu koji je ostavio najveći, ajde kažem, utisak, to je Balkanska međa. Oni će učestvovati na programu. sa nekim divnim pesmama koje su naravno vezane za srednji vek i za naše srednjovekovne vitezovi vladare. Mi uvek imamo saradnju sa kinotekom, kad je Vitez Fest u pitanju. Jugoslovenska kinoteka sa nama sarađuje i ona pušta već sada u toku nedelje viteštva u petak uveče jedan besplatnu projekciju filma Priča o vitezu. To je jedan divan film, prilično mlad, znači 2002. i 2003. godine je snimljen, i to je baš film koji predstavlja put jednog štitonoše do onog viteza koji je išao na turnire. Znači ja vas pozivam da ga gledamo svi zajedno, a inače kinoteka će puštati filmove i u toku Vitez Festa. Gledat će se i onaj stari Aleksandar Nevski od čuvenog Eisensteina, gledat će se stari Robin Hood sa Errol Flynnom i još mnogo, mnogo divnih filmova. Naravno, i sport je neka vrsta savremenog viteštva i među učesnicima, osim vitezova i sve ono što sam vam rekao do sad, a rekao sam vam samo vrlo malo, pošto teško je predstaviti ovakav festival u tako malo reči, imaćemo naravno i učešće državnih institucija koje se bave savremenim viteštvom. A ko su te institucije? E pa to je Vojna policija. Pa onda je to i MUP, pa onda Brigada policije, žandarmerija, tu će biti prikaz borilačke veština, pazite, specijalne antiterorističke jedinice SAJA dolaze. I naravno Fakultet sporta, Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija, Savez za fitness i rekreaciju, Klub veština borenja Car Dušan Silni, Klub veština borenja Aleksandar Nevski. Znači, ovaj festival je prosto jedna srpska bajka na Kalemegdanu. Mi okupljamo mnogo, mnogo ljudi, mnogo dece, mnogo roditelja od roditelja, mnogo turista. Kako da vam kažem, porodični festival sa najuzvišenijim vrednostima.
To sam htjela da vas pitam, kome je dakle namenjen. Snimljen je jedan spot, dosta javnih ličnosti učestvovalo u njemu.
Da, mi smo snimili pre par godina himnu Vitez Festa. Tu naravno učestvuje Nikola Rokvić, Tanja Andrijić, naša operska diva, tu je Aca Celtic, koji učestvuje čak i u pisanju reči te pesme, tu su Oliver Njegu i razni još, aj kažemo, prijatelji ovog našeg festivala.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 1 i vidimo se za vikend na Kalemegdanu.
Budimo ono što jesmo, dobrodošli na Vitez Fest.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Atmosferska faza.
Gost Radio Beograda, predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić. U središtu pažnje, Kosovo i Metohija između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plata i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguće dijalog vlasti i opozicije? Ja sam Nataša Rakitić i bit ću sa vama od 17.05.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Are you drunk now? Now to judge what I'm doing. Are you high now? To excuse that I'm ruined. Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
Tonight.
You everything tonight.
Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Tonight.
I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.
Tonight.
Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda na našim talasima u nedelju od 9.05 ovoga puta vodi vas u Staru Pazovu i priča veliku priču o maloj privredi. Na izvestan način zaštitnom znaku te opštine još od 70. godina prošlog veka. Jedan od pionira staropazovačkog preduzetništva je naš sagovornik, odnosno sagovornik mojih koleginica koje radi emisiju U koje kugda, Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović, inženjer Rizah Čaušević, koji je došavši za starijim bratom iz rodnog sela Rijeka kod Priboja, danas vlasnik cenjene alatnice za izradu kalupa za plastiku i mašina i formi za konditorsku industriju. Da čujemo deo iz emisije Mirjane Nikić i Elizabete Arsenović.
Ja bih volila da se ovoj priči malo vratimo u taj period, možda da kažemo iz neko zlatno doba tog privrednog buma ovde u Staroj Pazovi. Vi ste pomenuli da su ljudi počeli se organizuju ozbiljnije, da je to krenulo, da su svi bili prosto presrećni mogućnošću da prave privatne poslove u socijalističkoj zemlji, jel? I pomenuli ste gospodina Smuđa, on je u to vreme bio... Al tako.
Da, bio predsednik.
Dve godine, pa koje su to dve godine, te ključne kad je on bio predsednik?
Dve godine, dva mandata.
A dva mandata. Aha, ja sam razumela ste rekli dve godine, pa mi je bilo neobično. Neobično.
A to je bilo u kom periodu?
To je bilo recimo 67. pa 74.
Godine pokretanja zapravo, pripreme za ono što će postati bum krajem 70-ih već.
Ja recimo samo da vam najde jedan primer, recimo kad sam ja registruo radionicu i sad normalno dolazi komisija iz opštine, prostor je bio jedna štala koju je neko pre mene adaptirao, ma struja, i sad dolazi pet ljudi je bilo i sad one obilaze, nemate, kaže, vodu. Ono ja, gradski vodov nije postojao, kaže, uzmite, ja ne znam da li se vi sećate, ona, kako se nazove to, neka posuda koja ima slavinu na sebi i dole ima postelju
kao mivonik,
znamo, ali to se sipa voda i to vam se...
I od osmo sipate vodu yes, i zaprite yes, i da curiš yes. Sve dok ima vode.
To je bio mali kanister zapravo
da,
sa slavinom, jel da?
I kaže, mi ćemo vam dati rešenje da vi možete...
Ako to
da...
stavite?
Ako to... Ne, mi ćemo vam dati rešenje, vi to stavite, kaže, i mi ćemo vam dati rešenje. Nema visinu odgovarajuću, propisano je 3 metra, kaže, ali to ćemo, kaže, da vam progledamo kroz prste, ali pazite, kad dođemo da primimo vaš lokal, sve ćemo da gledamo do detalja. Ja razmišljam, ma kad ću ja da imam moj lokal i moj kuć, mislim, samo mi meni dajete rešenje da ja radim, da mogu da radim. U to vreme zadruge su već bile razvijene, znate, mislim, odete, možemo kasnije pričati koji je to sistem funkcionisan, samo završim ovo i dali su oni meni rješenje, ja sam počeo da radim, 80, to je bilo 78. 83. ili 4. sad ne sjećam se,
vi već imate.
Oni dolaze mene ovdje da prime lokal. Ali interesantno je da isti čovjek koji mi je to rekao, kad je došao na kapiju, kaže, gospodine Rizo, kaže, sad dolazimo ono što smo, kaže, progledali kroz prste pre toliko, sad ćemo sve, kaže, da strogo mora da bude po pravilima, normalno da se ja sve napravio po pravilu, tako da nije bilo problema. Šta hoću tim da kažem, koliko su ljudi koji su radili tad te poslove, bili profesionalci, ne možete da verujete da neko zapamti, to su otvarale radnje na hiljade radnji po Pazovi.
Recimo, da je samo... počinjalo, tako malo mu se i gledalo kroz prste.
Da.
Ali kad je postao profi, onda je moralo ozbiljno sranje.
Da,
što znači da su ljudi želeli da se poslovi razvijaju.
Da, mislim, to je... Evo, samo jedan primer, koliko je, recimo, zanatlija bilo u Pazovi 1991. godine, mislim da je ministar privrede bio Đukić, i imali smo jedan sastanak u Zanatskom domu u velikoj sali i on je iznio tad podatak, a sad ja nisam proveravao, da na teritoriji opštine Stara Pazova ima 7.500 privatnih radionica.
Postoji još jedno nešto što ste rekli da biste voljeli malo opširnije da nam kažete, a vezano je za razvoj male privrede u Pazovi, a to su da je bilo 5 zanatskih zadruga. Evo, malo pre ste pominjali i zanatski dom. To je sve nešto, dakle, što se razvijalo uporedo, odnosno pratilo razvoj male privrede i svedoči zapravo koliki je to razvoj bio.
Pa recimo mi, ako budemo, što kaže, živi i zdravi, da se proširi saradnja, mislim da bi trebalo zbog muzeja zanatstva i zbog nekih drugih stvari da vidite vi zanatski dom koji je napravljen 67. godine, počeo, završen 69. godine, uz dobrovoljni rad i sredstva malih privrednika, kada je u to vreme zanatlija. Dom koji je prvi u opštini Stare Pazove imao veliku salu, gde i opštinska rukovodstva su održavala svoje sednice i skupštine, u toj sali. Nisu imali bolju. Znači, prve igranke, mislim, sve se odvijalo u tom zanatskom domu.
Što je tačno za one koji eventualno ne znaju, to prinosilo dobroj organizaciji i boljem poslovanju postojanje zadruga i sve te organizacije koja se napravila iz tog dobro vođenog posla, jel? Svih vas.
Pa vidite, ja na jednom sajmu male pride u Novoj Pazovi, imali smo mi panel diskusiju povodom zanatskih zadruga, pošto mene je to vreme nekako uvijek oduševljavalo kakva je ta organizacija postojala, kako se to mi danas kao preduzetnici moramo imati i putnu službu, znači moramo nalaziti poslove, moramo prodavati proizvode, moramo nabavljati materijal, znači u jednoj privatnoj radionici ili vi morate biti sve, znači. To vreme je posao bio raspoređen. Znači, naš zadatak je bio da napravimo proizvod, a sve ostalo je bilo organizovalo u sistemu zadruge. Znači, od nabavke materijala, od nabavke posla, od prodaje proizvoda, znači, sve je bilo organizovano u zadruzi.
To je mnogo olakšavalo posao.
Samo primjer, zadruge su imale svoj magacinski prostor koji je napravljen, pa planiranje proizvodnje za godinu dana ste mogli da planirati svoju proizvodnju. Recimo, radili ste jedan rezervni deo, šta znam, za kamion, primjera radi. I vi dobijete otprilike godišnju proizvodnju i vi napravite proizvod i odnesete u magacin i ostavite vi za mjesec dana, možete da naplatite svoj proizvod.
I vi znate koliko toga potrebno i možete planirati.
Pa da. A zadruga imala, recimo, svoje knjigovodstvo, imala putnu službu koja je radila na terenu. Donosila poslove u centralu, u zadrugu. Svi mi preduzetnici smo zanatlije, tada kažem. Znali smo ko šta radi i ako ja dođem, recimo, u zadrugu i sad putnik doneo je crtež ili uzorak, ili ja odmah kažem to radi moj kolega i pozove se on dođe. Zadruga vam obezbedi materijal, obezbedi vam sredstva za rad, mislim, možete kupite mašinu, možete kupite...
A zadruga se financira od svih vas?
A zadruga se financira od svih nas.
Tako da vi zapravo ulažete u to te olakšice svog posla.
Znači, kad smo zadruge osnivali, svi smo uložili neko je, recimo, evo, kad se Centro Merko osnivao, moj brat je dao pisaću mašinu i sto, radni sto. To je prvo bilo što je trebalo u jednoj zadruzi. Kasnije, za svaki posao koji smo radili, mi smo odvajali 14% zadruze. Od toga je bilo, ne znam, da se plati putna služba, da se plati režija i uvek se od toga izdvajalo za razvoj. Tako da ja ne mogu da se pomirim sa tim.
A zašto je to, gospodine?
Jel to nestalo?
Prestali su poslovi toliko da cvetaju, šta se desilo?
Pa ili se to proglasilo za socijalistički atavizam koji treba prevazići početkom 90-ih?
Skoro bio u Privrednoj komori, ja na svakim skupovima insistiram na tome da se reši problem zanatskih zadruga. Zašto? Naše su bile... Zanatske zadruge su otkupile kuće, imali svoje prostore, sve smo mi to finansirali. U jednom momentu, sad su mi ponovo ponovili istu stvar, kaže, pa to je, kaže, tako po zakonu. Ja kažem, ako je tako po zakonu, onda treba mijenjati zakon, jer nije dobar zakon. A šta je po zakonu? U jednom momentu je država proglasila zadruge društvenim, da kažem, imovinu je proglasila društvenom imovinom, a zadruge radnim organizacijama.
To neka društvena preduzeća.
Da bi u jednom momentu to prodali. A zašto? proglasiš nešto društvenom imovinom, a ništa društvo tome nije dalo. Društvo jeste ako smatramo zanatlije kao društvo.
Ali se znalo ko je?
Ali se to društvo znalo, to je poznato društvo, nije to država kao država. Ja kažem, ako je država osnivala, ne znam, velika preduzeća, pa uložila kapital, kad se to rasturalo, onda je država od toga imala deo kapitala, radnici deo kapitala. Mi smo formirali zadruge kao zanatlije i naš kapital je svaki dan je uvećavan. Mi svaki posao koji smo radili odvajali smo 14% za zadruge. I mi smo se izgubili kao vlasnici tog kapitala. A radnici i država koja nije ni dinar dala za tu zadrugu, ona je ovaj...
Pa da, ali gospodine, to je samo, nažalost, još jedan od primjera da su se neke stvari sasvim nakaradno uradile u posljednjih 20-30 godina, što smo svi svedoci, jel?
Pa jeste
pa
sve.
Pa ste i među njima i vi gubitnici postali.
Jeste, ali ako smo svesni, onda treba da ispravimo tu grešku.
Apsolutno.
Zašto zadružna imovina nije ušla u restituciju? Po ustavu, zadružna imovina je jedna od garantovnih svojina. Da ne može niko da je ovaj... Ako je naša lokalna samouprava prodala naša zadruga, nije smela kapital koji je, mislim, sredstva koja je dobila od tih zadruga, da usmeri bilo u koje druge, osim u zadruge koje, ako nema na ovom području, da na neko drugo područje.
Možda će se to jednog dana ispraviti, ne možemo ništa.
Zato što shvatamo da vi radite na tome, vi biste voljeli da se zapravo vrati ono što je bilo dobro.
Ali vidite, razvoj preduzetništva, po mom mišljenju, bez zadruga ne može da funkcioniš. Ja sam i na jednom sastanku u Privrednoj komori Vojvodine i sa ministrom za privredu razgovarao, oni forsiraju klastere koji za našu sredinu, po mom mišljenju, nije prihvatljiv. Zašto? Zadruga ima ipak u sebi neki socijalni dio koji klasteri su čisto kapitalistički, znaš, on te samelje ili nema ti pomoći, znači, u zadrugama. Recimo, vi kao početnik dođete u zadrugu i kaže, evo, ja bi počeo da radim, šta bi da radiš? Dobiješ i posao i mašinu, ne kažem mašinu, sredstva, znači pomognete, kolege te pomognu, znači to nema u ovim sistemima koje forsira nama zapada. Mi bi uvijek da se pridružimo, uvijek volimo ono, mada i na zapadnim prostorima zadruge su...
Upravo sam htjela da kažem, oni su to prepisali s ovih istočnih prostora, mi naše ubili, oni ove imaju sada zadruge. Imali sada zadruge, postoji li jedna zadruga ili ala zadruga u Pazovi?
Ne postoji.
Ništa.
Ne postoji sve.
A koliko trenutno ima zanatlija, preduzetnika, malih privrednika, kako god da ih ne zovemo?
Pa ja sam slučajno sad predsjednik udruženja zanatlija, pa ja znam. Znam taj podatak. Imali smo skupštinu i na skupštinu je pozvato 2200, sad ne znam, 50 zanatskih radionica i plus imamo 1000 preduzeća, no deo ovaj.
Čuli smo, dakle, deo iz emisije Koje kuda, autorki moje koleginice Elizabete Arsenović i Mirjane Nikić. Emisija je premijerno na programu u nedelju od 9:05. I minut po minut, s obzirom da se bliži podne, stižemo mi do kraja našeg prepodnevnog magazina. Ono što sledi u nastavku programa Radio Beograda 1 jeste emisija na koju smo svi u našoj kući veoma ponosni, Srpski na srpskom, i da se nauči i da se podsjetimo mnogih stvari na jedan potpuno drugačiji način i u kratkoj formi.
kratko ali jasno i poučno. Zatim podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta, na programu je magazin U ovom trenutku. Podsećam vas, od 17 časova i 5 minuta gost emisije U središtu pažnje je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Od 10 sa vama su bili ton majstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović i muzički urednik Nataša Mandžić. Moje ime je Tanja Zeljković. 15 stepeni je u Beogradu, izmereno u 11, toliko i u Nišu. U Novom Sadu 14, kažu i do 20 danas, kao i narednih dana i tako sve do kraja ove sedmice i čitavog vikenda. Čućemo se.
Jedno,
jedno,
drugo.